Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 2009-yilning 20-dekabri. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Eronda muxolifatdagi taniqli diniy ulamolardan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziriy 87 yoshida olamdan o'tdi. Xitoy global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab Kopenhagenda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman natijalarini olqishladi. Xalqaro tashkilotlarning e'tiroziga qaramay Kamboja hukumati 20 nafar uyg'urni Xitoyga deportatsiya qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Taniqli eronlik islohotchi diniy ulamo vafot etdi. Qozog'istonga uyg'ur qochqinlari kelishi xabari norozilik sababi bo'ldi.
Hech qanday yechim bo'lmagur.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 19 dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishga chaqirdi.
Tinch shular bor, tinch deymiz.
O'zbek shoiri va muxolifatchisi Muhammad Solih 60 yoshga to'ldi.
Ruhimizdan yulib olingan g'oyani cho'lponlardan keyin, fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ladi.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan adabiyot va kechgan yil sarhisobiga oid lavha va xabarlar ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eronda muxolifatdagi taniqli diniy ulamolardan biri Oyatulloh Husayn Ali Muntaziriy 87 yoshida olamdan o'tdi. Erna agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Ali Muntaziriy Qum shahridagi xonadonda vafot etgan. Oyatulloh Husayn Ali Muntaziriy o'zining chiqishlarida Eronning amaldagi hukumatini mamlakatda diktator rejim o'rnatganlikda ayblagan. Ali Muntaziriy 1979-yil Eronda amalga oshirilgan islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan va u Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy vafotidan so'ng uni o'rnini egallashi lozim edi. Biroq oliy ruhoniyning o'limidan bir necha oy avval ikkala diniy ulamo o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqqan. 1989-yilda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy vafotidan so'ng uning o'rniga Oyatulloh Ali Xumanayiy kelgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yangi hukumat tarkibiga kiritilgan nomzodlarni himoya qilib, yangi vazirlarning korrupsiyaga qarshi kurashda mas'uliyatli bo'lishiga va'da berdi. Afg'oniston prezidenti bu haqda bugun Kobulda Belgiya bosh vaziri Ives Leterme bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi.
ماست تمام وزیر صاحبایی که جدید معرفی شدن و اونایی که از قبل با ما بودن به اطمینان خاطر یاد میکنیم.
جانچمز کامل برچه یانگی وزرلر و اوتمشته بزی بلن برگه اشلگن وزرلر هم کروپسیه یا که باشقه مسئلر ده محصول بولدلر. کروپسیه نالدن آلش و بو مسئله ده آلو بارلگنشلر جزستن افغانستان خلقیه خسابات تابشرمه. افغانستان ده فعالیت یورت آلدگن و اوز مقصدلرمز گیرش آلدگن حکومت تزوش بارسته برچه امکانیتلرنه اشکه سالدگ دیده افغانستان پریزیدنته. بودن براز اول NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini olqishladi. Janob Rasmussen bu borada yoyinlangan bayonotda Afg'oniston xalqi qalbi pok va professionalizm kabi fazilatlarga ega bo'lgan hukumatga loyiqdir degan fikrlarini bildirdi. Karzai tomonidan ko'rsatilgan 23 nomzod orasida amaldagi mudofaa, ichki ishlar va moliya vazirlari bor. Biroq korrupsiyada gumon qilingan 2 vazir yangi hukumat tarkibiga kiritilmadi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida 20-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Xitoy global iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab Kopenhagenda bo'lib o'tgan xalqaro anjuman natijalarini olqishladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yan Cziqi so'zlariga ko'ra, qariyb 2 hafta mobaynida o'tkazilgan anjumanda ijobiy natijalarga erishilgan. BMT homiyligida o'tkazilgan sammitda Kopenhagen kelishuvi imzolandi. Bajarilishi majburiy bo'lmagan ushbu kelishuvda global iqlim o'zgarish oldini olish va zaharli gazlar emissiyasini qisqartirishga oid konkret choralar qayd etilgan. Bundan tashqari, taraqqiy etgan davlatlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurash dasturlari uchun rivojlanayotgan davlatlarga 2020-yilga qadar bir necha milliard dollar ajratishga kelishib oldilar. AQSh prezidenti Barak Obama va qudratli davlatlar yetakchilari tomonidan ishlab chiqilgan kelishuv loyihasi anjuman davomida qizg'in tortishuvlarga sabab bo'ldi. Kelishuvni tanqid qilgan davlatlarga ko'ra, unda kambag'al mamlakatlar takliflari inobatga olinmagan. Gruziyaning Kutaisi shahrida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni demontaj qilish chog'ida bir ayol va uning qizchasi halok bo'ldi. Ushbu fojiadan so'ng Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Imereti viloyati hokimini ishdan bo'shatdi. Prezident Kutaisidagi yodgorlikni demontaj qilish paytida ro'y bergan fojiaga oid barcha ma'lumotlar bilan tanishib chiqdi. Prezident kerakli qarorlarni qabul qilib, Imereti viloyati hokimi Mixail Chagavadzeni ishdan bo'shatdi. Prokuratura tomonidan boshlangan tergov jarayonida ushbu fojiaga aloqador bo'lgan shaxslarning aniqlanishi va jazolanishiga prezident umid qilmoqda, dedi Gruziya prezidenti matbuot kotibi. Ma'lum bo'lishicha, Kutaisi Rossiyadagi yodgorlik portlatilgandan so'ng beton parchasi bir necha 100 metr uchib ayol va uning qiziga tekkan, voyaga yetmagan qiz voqea joyida nobud bo'lgan, ayol esa shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Xabarlarga ko'ra, portlashdan so'ng uchgan beton parchalarini yana 4 kishi tan jarohat olgan. Ayni paytda Gruziya muxolifati Kutaisidagi fojia munosabati bilan norozilik aksiyasi o'tkazishini ma'lum qildi. Rossiya o'z navbatida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikning olib tashlanishini keskin tanqid qildi. Xalqaro tashkilotlarning e'tiroziga qaramay Kamboja hukumati 20 nafar uyg'urni Xitoyga deportatsiya qildi. Ma'lum bo'lishicha, Urumchidagi qonli voqealardan so'ng Xitoydan qochgan uyg'urlar Kambojada boshpana so'ragan. Biroq Kamboja Tashqi ishlar vazirligi xitoylik uyg'urlar noqonuniy tarzda mamlakat hududiga kirgani bois ularni Xitoyga qaytarib yuborish to'g'risida qaror qabul qilinganini bildirdi. Ayni paytda BMT qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi uyg'urlarning Xitoyga deportatsiya qilinishini keskin qoralab, Kambojani xalqaro huquq normalarini buzganlikda aybladi. Livan bosh vaziri Said Hariri Damashqda Suriya prezidenti Bashar Asad bilan muzokaralar o'tkazdi. Suriya prezidenti yordamchilaridan biri prezidentlarning uchrashuvi do'stona ruhda o'tkazilgani va tomonlar so'nggi 5 yil mobaynida davlatlar o'rtasida yuzaga chiqqan kelishmovchiliklarni bartaraf etishga muyassar bo'lganliklarini ma'lum qildi. Livan bosh vaziri Said Hariri o'z hukumati Suriya bilan ochiqlik va rostgo'ylik tomonlarga tayangan aloqalarni o'rnatish niyatida ekanini bir necha bor bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil mazmunini, matnlarini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Shuningdek, internetda audio, video va boshqa eski programmalarni arxivi ham mavjud. Marhamat, Ozodlikni internetdagi nashri sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarni yana bir bor sizga eslatib qo'ysam. Taniqli eronlik islohotchi diniy ulamo vafot etdi. Qozog'istonda uyg'ur qochqinlarining kelishi xabari norozilikning sababi bo'ldi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Qahhorov respublika militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lish zarurligini aytdi. O'zbek shoiri va muxolifatchisi Muhammad Solih 60 yoshga to'ldi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan adabiyot va kechgan yil sarhisobiga oid lavha va boshqa xabarlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro hayotga oid muhim xabar bilan boshlasak, Eron hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri, taniqli diniy ulamo Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida vafot etdi. Eron hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri vafotiga oid lavhani hamkasbim Avaz Aliyevdan mana shu lavha tafsilotlarini eshitamiz. Marhamat.
Eronning Irna agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri Qum shahridagi xonadonida 87 yoshida olamdan o'tgan. Biroq xabarda Irna agentligi Ali Muntazirining Oyatulloh deb atamadi va uning o'limiga oid boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmadi. O'z hayoti davomida Ali Muntaziri Irondagi islom inqilobi asoschilaridan, mamlakat rahbariyatining ashaddiy tanqidchilaridan biriga aylandi. Islohotchi diniy ulamo Muhammad Fozil Mibodiyning Ozodlik radiosiga aytishicha, Muntaziri Iron buyuk inson huquqlari himoyachilaridan biri bo'lgan.
ایشون معمولا یک مرجعی بود که خیلی به اصطلاح تفکرش فراحوزوی بود و دیویژه مسئله
حقوق اوشیالر اوچون اورنک ده و اونین عقیده سه دینی مکتبلردگی عادی عملیاتدن هم یکسک تورارده خصوصا انسان حقوقلار مسئله سه اوچون مهم اهمیت کسب ایتگن و بو مسئله ده اوجاخانده روی بریادگن برچه واقعلارنی کوزاتیب بارارده شون ایندک او هر بر فقارا حق huquqlari alohida qayd etilgan fuqarolar huquqi haqida kitob nashr qilgan. Inson huquqlari sohasida bunday bilimga ega bo'lgan shialarning diniy ulamosini ko'rmaganman, dedi eronlik islohotchi diniy ulamo. Ali Muntaziri 1979 yil Eronda amalga oshirilgan islom inqilobining me'morlaridan biri bo'lgan va u Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumaynayni vafotidan so'ng uning o'rnini egallashi lozim edi. Biroq oliy ruhoniyning o'limidan bir necha oy avval ikkala diniy ulamo o'rtasida ziddiyat yuzaga chiqadi. 1989 yilda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ruhulloh Xumaynayni vafotidan so'ng uning o'rniga Oyatulloh Ali Xumaynayni kelgan. Aytilishicha Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaynayni mamlakatni qattiqqo'llik bilan boshqarayotgani va xavfsizlik kuchlariga tayanishini keskin tanqid qilgan. 1997 yilda esa Muntaziri Oyatulloh Ali Xumaynayni diniy bilimlarini savol ostiga qo'yib, uni mamlakat oliy ruhoniysi uchun nomunosib nomzod deb atagan. Ushbu bayonotdan so'ng Iron hukumati Ali Muntazirining diniy maktabini yopib qo'ygan, Qum shahridagi ofisi esa noma'lum shaxslar tomonidan hujumga uchragan. Bundan tashqari Muntaziri 5 yilga uy qamoqiga hukm qilingan. Yakkalatib qo'yilishiga qaramay, Ali Muntaziri bir necha yillar mobaynida eronlik islohotchilar uchun qahramon bo'lib keldi va diniy ulamo sifatidagi obro'yini yo'qotmadi. Yoshi keksayib qolgan Muntaziri joriy yilning iyun oyida Eronda o'tkazilgan prezident saylovi natijalariga e'tiroz bildirib, Tehron ko'chalariga chiqqan muxolifat tarafini oldi. Avgust oyida esa Ali Muntaziri Eronning diniy rahbariyatini diktatorlarga taqqoslab, rasmiylarning Tehrondagi namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishi Eron rejimining qulashiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrlarni ham bildirgan edi. Xabarlarga ko'ra, Eron hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan biri hisoblangan Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 21 dekabr kuni Qum shahrida dafn qilinadi.
Demak, eshitganimizdek, Iroq hukumatini, Eronni hozirgi iqtidorini ashaddiy tanqidchilardan biri taniqli diniy ulamo Oyatulloh Husayn Ali Muntaziri 87 yoshida vafot etdi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhad yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi Tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
O'zbekiston iqtisodining qarama-qarshi taraflarini tilga oladigan Tanganing orqasi eshitirishini eshitirishlarimiz davomida kuzatib boring. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik. Qozog'istonga 500,000 ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi haqida tarqagan mish-mishlar qozog'istonlik ayrim yoshlar orasida norozilik to'lqinini uyg'otdi. Garchi qozoq muxolifatchilari va jamoat arboblari yoshlarni provokatsiyaga, janjalga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsalar-da, mamlakat rasmiylari bu borada ehtiyot choralarini ko'rib qo'yishni lozim deb topdilar. Mana tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy tanishtiradi.
Shu yilning 9-dekabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qochqinlar to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygandi. Shundan so'ng qozog'istonliklar orasida yaqin orada mamlakatga Xinjiangdan 700 mingdan ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar tarqala boshladi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari esa 17-dekabr kuni Olmaota markazidagi Respublika maydonida qozoq yoshlarining uyg'ur qochqinlarining qabul qilinishiga qarshi norozilik mitingi bo'lib o'tishi haqida ogohlantirildilar. 17-dekabr kuni soat ertalabki 10 da Respublika maydonida 3 mingdan ziyod odam to'plandi.
Hech qanday yetib bo'lmagur.
Norozi aholi oldida so'zga chiqqan jamoat arbobi Muxtor Shahanov va qozoq muxolifati liderlari yoshlardan turli provokatsiyalarga berilib, Qozog'istonda milliy nizo kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslikni so'radilar.
Alandatım şular sürüp jatır. Keşe birler arap taratıptı. Uyğurlarga qarşı köterni, uyğurlarni qıraq degen meseleler alqatar.
Aholi orasida turli provokatorlar chiqmoqda. Keçe birovlar qozoq yoshlariga aroq tarqatıptı. Uyğurlarga qarşı köterlaylik, uyğurlarni qıraylik degen chaqiriqlar bo'libdi. Bu nima degen sharmandalik? Biz Qozog'istonda yashaydigan boshqa millatlarning tili va dinini hurmat qilamiz. Biz unday ahmoqgarchilikka yo'l qo'ymasligimiz, mamlakatda millatlar aro nizoning kelib chiqishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Muxtor Shahanov. Shuningdek, Shahanov maydonga yig'ilganlar, xususan qozoq yoshlaridan tinchgina uylariga tarqalishlarini iltimos qildi.
Uni unday uchirgan odamlarning o'zlarini javobga tortishi kerak.
Bu norozilik mitingini uyushtirgan odamlarning o'zlarini javobga tortishi kerak. Hozir men barchangizga murojaat qilib, imom Qur'on o'qib bo'lgach, uylaringizga tarqalishlaringizni so'rayman, dedi Muxtor Shahanov.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ayni paytda kuzatuvchilar bu kabi provokatsiyalar takrorlanishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. Shu bois 17-dekabrdan e'tiboran mahalliy huquq-tartibot organlari Olmaota shahridagi vaziyatni o'z nazorati ostiga oldilar. Eslatib o'tamiz, Qozog'iston qochqinlar to'g'risida qonun qabul qilgan Markaziy Osiyodagi 4-chi davlat hisoblanadi. Bundan avval Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston ana shu kabi qonunni qabul qilgandi. Ayni paytda Qozog'istonda taxminan 4400 qochqin va 150 nafar boshpana izlovchi shaxs istiqomat qiladi. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbek Mavloniy.
Eshitganimizdek, Qozog'istonga 500,000 ziyod uyg'ur qochqini keltirilishi haqidagi tarqagan mish-mishlar qozog'istonlik ayrim yoshlar o'rtasida norozilik uyg'otgan, garchi qozoq muxolifatchilari va jamoat arboblari yoshlarni janjalga berilmaslikka chaqirayotgan bo'lsalar-da, mamlakat rasmiylari bu borada ehtiyot choralarini ham ko'rib qo'yganlar. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchilar, qurultoyning navbatdagi sonida O'zbekistondagi parlament saylovlarini muhokama qilamiz va sizlarning savollaringiz bo'lsa, mana shu parlament saylovlari bo'yicha kuzatuvlaringiz, savollaringiz yoki biror bir istak, fikrlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qurultoyda balki sizlarning mana shu savollaringizdan ham foydalanishimiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi lavhamizni tojik militsiyasi topshiriq oldi deb nomladik. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat qilib, aholi bilan yaxshi xushmuomala bo'lishga chaqirdi. Demak, tafsilotlarini Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishga chaqirdi.
Darin vohiri masoili baroi bartaraf namudani mushkiloti joydoshtay kormandoni in baxsh musoidat mekunad mavridi tahlilu barasi qaror gerift.
Bu uchrashuvda militsiya xodimlari faoliyatida mavjud ba'zi kamchiliklar tahlil qilindi. Jamiyatda jinoyatchilikning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash maqsadida uchastka militsionerlari aholi bilan yaqindan ishlash borasida qator topshiriqlar oldi. Jumladan vazir uchastka militsionerlaridan eng avvalo aholi bilan yaxshi muomalada bo'lishni talab qildi, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati xodimi Abdurahim Umaryon. Uning bildirishicha, Ichki ishlar vazirligining yangi yil arafasida uchastka militsionerlari bilan o'tkazgan yig'ilishida asosiy e'tibor vazirlik xodimlarining aholi bilan munosabatini yaxshi yo'lga qo'yishga qaratilgan edi. Shuni aytish lozimki, so'nggi vaqtlar tojik jamiyatida militsiya xodimlariga nisbatan ko'pchilikning ishonchi yo'qolgani kuzatiladi.
Abichina hozir bizni vaqti qanaqa, nima? Orqangiz bo'lmasa, tanish bilish bo'lmasa, ishingizni behuda yugur-yugur ko'p bo'ladi-ku, endi shunaqa-ku. Vabshe tushunuvchimmi? Ishonch yo'q,
deydi Panj tumanida istiqomat qiluvchi Zuhro ismli suhbatdoshimiz. Zuhro, militsiya idoralariga ko'p ishi tushgani va ko'pincha muammosini hal qilish uchun militsionerlar undan pul so'rashganini aytdi. Yaqinda Rossiyadagi mehnat muhojirligidan qaytgan Dilbar ismli boshqa bir suhbatdoshimiz u tomonda odamlar ko'pincha huquqiy muammolarini militsiya idoralarida hal qilishini aytar ekan, tojikistonlik militsionerlarga nafaqat ishonishini, balki ayrim jihatlari bilan ulardan nafratlanishini yashirmadi.
Bera bir amata militsiya uchrashuvi yo'qmanmi? Eshitgan edim turmalarda xotinlarni, masalan, tashkil qilganlarini, masalan, eshitgan edim. Shuning uchun militsiyalardan nafratlanganman, nafratlanaman,
deydi Dilbar. Yirik tijoratdan shug'ullanuvchi Rudakilik Umidjon Markaziy Osiyo mamlakatlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondagi huquq-tartibot idora xodimlari bilan tez-tez to'qnash kelishini va bu mamlakatlarning deyarli hammasida ham odamlar militsiyaga ishonmasligini, balki ulardan qo'rqishini aytadi.
Shu militsiyalar ham ko'pincha pul topish uchun formasidan foydalanadi. Militsiyadan odamlar qo'rqadi-yu, ishonmaydi. Militsiya darush straf qilishi mumkin, fastavit qilishi mumkin sizda. Ammo nimalar ko'p,
deydi Umidjon. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Abdulla Habibov xalqning militsiya xodimidan hurkishida jon borligini e'tirof etar ekan, buning asl sababi mustaqillik yillari davomida vazirlikka huquqiy savodsiz va tasodifiy odamlar ishga olinayotganda deb biladi.
Umuman darborai baland bardoshdan ixtisosiy qo'mondoy militsiya bor emas, ya'ni kursoy tayyor qilinuv, mukammal qilinuv.
Militsiya xodimlarining bilim saviyasini, ish tajribasini oshirish yo'lida shukungacha biror ish qilinmaganining natijasi bu. Masalan, uchastka militsionerlari orasida yil militsiyasi, eng yaxshi militsioner kabi konkurslar tashkil qilish yoki vazirlik tomonidan ularni MDH va boshqa xorijiy davlatlarga tajriba orttirish uchun yuborish mumkin edi. Lekin bunday qilinmadi. Aksincha, hozir kimning bo'yi balandroq, gavdaliroq bo'lsa, militsiya safiga qabul qilinyapti. Tasodifiy odamga kim o'z taqdirini ishonishi mumkin, deydi sobiq militsioner. Aslida, bugun tojik militsiyasiga ishonuvchi va jamiyat osudaligi ham aynan militsionerlar tufayli deb biluvchilar ham yo'q emas.
Tinch shular bor, tinch deymiz,
deydi Dushanbelik Gulchehra Yoqubova. Mustaqil tahlilchi huquqshunos Shokirjon Hakimov fikricha, Ichki ishlar vaziri vazirlik tarixida ilk bor militsionerlardan aholiga xushmuomalada bo'lishni talab qilishiga oid chaqirig'i bilan odamlarning militsiya xodimlariga nisbatan ishonchini hosil qilishni ko'zda tutgan bo'lsa ajab emas.
Vazirlik boroi daxili Tojikiston ko'shish qardi istodaki dar mazmun va mohiyati faoliyati korpunon militsiya tag'iroti.
Ichki ishlar vaziri militsiya xodimlari faoliyati mazmun va mohiyatiga yangilik kiritish orqali odamlarning ularga bo'lgan ishonchini qozonmoqchi bo'lyapti. Menimcha, bu o'z vaqtida amalga oshirilayotgan tadbir. Huquq-tartibot idora xodimlarining asosiy vazifasi ham aynan jamiyat osudaligini ta'minlash, aholi haqqlarini himoyalashdir, deydi mustaqil tahlilchi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Mening militsiyam qo'riqlar meni. Sovet davridagi bu shior Tojikiston uchun dolzarbday ko'rinmoqda. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov 19-dekabr kuni respublikadagi uchastka militsionerlariga murojaat etib, aholi bilan xushmuomala bo'lishga chaqirdi. Bu uchrashuvda militsiya xodimlari faoliyatida mavjud ba'zi kamchiliklar tahlil qilindi. Demak, Tojikiston militsionerlariga, demak, aholi bilan xushmuomala bo'lish topshirig'i berilgan. Xo'sh, o'zbek militsionerlariga bunday topshiriq qachon beriladi? Beriladimi o'zi? Endi bu savol javobi alohida lavha uchun mavzu havo mavzularida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
Azadlik,
osoyishtalik.
Shoir va muxolifatchi Muhammad Solih 20-dekabr kuni 60 yoshga to'ldi.
Bir yanda ojiz u, bir yanda kuchli kurash boshlanar ekan tarafma taraf. Ojizning yonini olganing uchun xoin deb nom olmoq naqadar sharaf. Na sharaf xalqini qul etgani padishoh, mening dushmanim deb seni atasa, jazavaga tushsa isming eshitgan chog', kitobingni o'qib yirtsa, toptasa. Na sharaf ki zulmga zulm deya olsang, boshingda har kuni sinsada to'qmoq, shaytondan qo'rqmaslik naqadar go'zal, na go'zal yagona Allohdan qo'rqmoq.
Muhammad Solihning tarjimai holini esa internetdagi virtual ensiklopediyadan, ya'ni Wikipediyadan oldik. O'sha Wikipediyaga ko'ra Muhammad Solih o'zbekistonlik shoir, siyosiy arbob va dissident. 1949-yil 20-dekabrda Xorazmda tug'ilgan. Toshkent davlat universiteti va Moskvadagi oliy adabiyot institutida tahsil olgan. Ilk she'riy kitobi 1977-yilda nashr etilgan va munaqqidlar tomonidan avangard, modern she'riyat namunasi deya baholangan. Uning she'rlari o'sha paytda shoirlar Viktor Sasnora va Aleksey Parshkivlar tomonidan rus tiliga tarjima qilinib, Ittifoq nashrlarida chop qilingan. Muhammad Solih 1984-yilda Kremlga paxta defoliatsiyasi bois kasalga chalingan o'zbek bolalar haqida ochiq maktub yozish barobarida shoirdan asta-sekin siyosatchiga aylandi. 1990-yildagi O'zbekiston prezidenti saylovida muqobil nomzod sifatida ishtirok etib, rasman 12%dan sal oshiq ovoz oldi. 1992-yilda talabalar shaharchasida qo'zg'algan talabalar o'qqa tutilishi va mamlakatda repressiyalar boshlanishi munosabati bilan deputatlik mandatini namoyishkorona tashlab parlamentni tark etdi. 1993-yilda vatanga xiyonatda ayblanib, hibs qilindi va sal o'tmay xalqaro bosimlarga ko'ra ozod bo'lgach mamlakatdan chiqib ketdi. Demak, 1993-yildan beri O'zbekiston tashqarisida quvg'inlikda yashaydi. Taniqli shoir Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning tavallud ayyomi munosabati bilan taniqli siyosatchilar va uning yor birodarlari ozodlikka intervyu berdilar. 1996-97-yillarda Turkiya bosh vaziri bo'lgan turkiyalik siyosatchi Najmiddin Erbakan demak Muhammad Solihning tug'ilgan kuni bilan Ozodlik radiosi orqali tabrikladi.
Biz Muhammad Salih qardeşimizle uluslararası birçok İslami toplantılarda birbirimizle oturmuşuz, tanışmışız.
Muhammad Solih do'stimiz bilan xalqaro islomiy yig'inlarda birga bo'lib, dunyo masalalarini muhokama qilganmiz. Solih o'z millati uchun qayg'uradigan, shuurli bir insondir. U O'zbekistonning mustaqil bo'lishini, qaddini tiklashini, zaxiralari esa talon-taroj qilinmasligini juda istagan bir kurashchi ukamizdir. Bu kurashchi do'stimizning ishlari muvaffaqiyatli bo'lishini tilaymiz, toki butun islom olami O'zbekiston kabi qiymatli bir qardoshini o'z bag'riga bossin. O'zbekiston tarixida katta din olimlarini yetishtirgan muazzam madaniyat markazidir. Biz O'zbekiston bilan faxrlanamiz. O'zbekiston strategik tarafdan ham, tarixiy jihatdan ham muhim o'lkadir. O'zbekiston masalasi butun insoniyat muammolari yechim nuqtai nazaridan ham muhimdir. Muammolar ijobat bo'lishi uchun Muhammad Solih kabi mushohadali insonlarning O'zbekistonda hokimiyatga kelishi va nazoratni o'z qo'llariga olishlari lozim deb o'ylayman. Muhammad Solih beyni O'zbekiston tarixida sharafli o'rin olish uchun harakat qilayotgan kurashchi sifatida qadrlayman. U kishiga yaxshi tilaklar va muvaffaqiyatlar tilayman, dedi Turkiyaning 1996-97-yillardagi bosh vaziri Najmiddin Erbakan. Shuningdek, Muhammad Solihni anchadan beri, 20 yildan beri taniydigan taniqli rassom Vyacheslav Axunov, o'zbekistonlik taniqli rassom, tasviriy san'at sohasidagi xalqaro mukofotlar sohibi ham, demak, Muhammad Solihni Ozodlik radiosi orqali tabriklashni ma'qul ko'rdi.
Во второй половине 70-х годов я неожиданно для себя открыл удивительного поэта. Со временем я познакомился с этим поэтом, им оказался Мухаммад Салих.
70-ci illər məni Muhammad Salih bilən yüzləşdirgən idi. Mən rəssam, o isə şair idik. Amma biz bir xil kəyfiyyətini iki vasitə bilən ifadə qılayotgan ruhdaşlar idik. Aynı məcaz və metaforalar bar idi mən çizgən rəsimlərdə və o yazgən misralərdə. 80-ci illərdə Muhammad Salih siyasət bilən şoğullana başlaganı mən üçün kütülməgən xəbər boldu. Mən disident ruhdagi rəsimlər çizsəm də içimdə müxalifətçi siyasət bolışqa layiq ruh və cürət yox idi. Muhammad Salih isə ana şunday cürət sahibi. Siyasətçi bolış üçün küçlü içki ruh lazım. Salihda ana şunday ruh bar. Mən onu ammaya təsir qılış küçünü küzətdim. Bu adamlarga qarata Özbekistan müstəqil və erkin dəvlət bolış kerak deb aytar, adamlar isə unga işonar edi. Keyinçəlik Salih parlamentdan o'rin olganda sevindim. Onu qamashganida, mamlakatdan quvishganida isə qayg'urdim. Biz deyarli tengdoshmiz. U mendan bir yosh kichik. Biz ikki do'st 20 yil so'ngra 20 yil davomida ko'rishmadik. U Qo'g'inda, men esa Toshkentda edik. Yaqinda uchrashdik. Men bu uchrashuvdan juda sevindim, chunki u sira o'zgarmabdi. O'sha jur'at, o'sha jasorat, o'sha ruh. U xuddi avvalgidek juda oddiy va hassos do'st sifatida o'zgarmasdan qolibdi. Bu juda yaxshi. Men xursandman va do'stim Muhammad Solihni 60 yoshi bilan qutlayman. Do'stimga tez orada Toshkentga qaytib, o'z partiyasi faoliyatini tiklashni va O'zbekiston siyosiy hayotiga faol kirishni tilayman, dedi o'zbekistonlik taniqli rassom va san'at sohasidagi xalqaro mukofotlar sohibi Vyacheslav Oxunov. 20 dekabr kuni 60 yoshini nishonlayotgan shoir Muhammad Solihni siyosatchi Muhammad Solihdan ajratib bo'lmaydi. Zero siyosati she'riyatdan kelib chiqqandir. Poeziyasida esa siyosiy qarashlar aks etib turadi. Shunday bo'lsa-da yubilearning siyosiy yo'lini alohida o'rganib ko'rishga urinib ko'rdik. Muhammad Solihsiz O'zbekiston demokratik harakatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu harakatning eng yirik vakili bo'lgan Muhammad Solih haqida gapirish o'ta mushkul. Mana 10 yildan oshibdiki, rasmiy Toshkent uni jinoyatchidan olib, jinoyatchiga soladi. 60 yoshini nishonlayotgan Muhammad Solih tanlagan yo'l o'zgachaligi haqidagi lavhani Sarvar Usmondan eshitamiz.
Siyosatchi Muhammad Solih haqida gapirish qiyin. Siyosatchi Muhammad Solih haqida gapirish mustaqil O'zbekiston siyosiy hayoti tarixini yoritish deganidir. Bunday iddao yo'q bizda. Deb o'ylanib o'tirib, internetda o'zbekistonlik sotsiolog olim Bahodir Musayevning maqolasiga ko'zim tushib qoldi. Muhammad Solihning o'zgacha yo'li bor deb yozibdi toshkentlik olim. Izlaganimni topganday bo'ldim. Nihoyat meni o'ylantirayotgan behisob savollar bitta savolga aylandi. Aniq shaklga kirdi. Muhammad Solih tanlagan yo'lning o'zgachaligi nimada? Savolni sotsiologning o'ziga berdim.
Потому что он выбрал путь борьбы за свободу. Мне вот импонирует в личности Мухаммада Салиха то, что он всегда во главу угла ставил проблему свободы.
O'zgachaligi u tanlagan yo'lning erk yo'li ekanligidadir. Shoir, publitsist va siyosatchi Muhammad Solihning har doim erk masalasini hal qiluvchi masala qilib qo'ygani menday bir faylasuf va sotsiolog olim uchun o'ta muhimdir. Erkni u men tushunganday tushunadi. Men ham risoladagiday ochiq jamiyatda tinchlik barqaror, inson erki qadrli, turmush farovon bo'ladigan jamiyatda yashashni orzu qilaman,
deydi Bahodir Musayev. Muhammad Solih tanlagan yo'lning o'zgachaligi nimada? Bu savolni Quvg'indagi shoir Yodgor Obidga ham berib ko'rdik.
Muhammad Solih avvalo shoir. Men uni yoshligidan bilaman. Moskvada birga o'qiganmiz. Aytmoqchimanki, shoir xalqini o'ylamasdan iloji yo'q. Xalqni, mamlakatni, vatanni o'ylamasdan iloji yo'q. Siyosatga kelishining sababi ham yo'llaridan biri ham mana shu bo'lsa kerak. Xalqni o'ylash, xalqini qanday qilib ozgina bo'lsam yukini yengillatish yo'llarini izlash. U haqiqatan o'zini to'g'ri yo'ldan boryapti. Men bu yo'lni juda to'g'ri deb hisoblayman. Chunki ba'zi boshqa siyosatchilarga o'xshab mayda juda narsalarga o'rlashib qolgani yo'q. Albatta, siyosatda qarama-qarshiliklar bo'ladi, ichki tortishuvlar bo'ladi. Bu masalada u boshqa siyosatchilardan ko'ra ancha yuqori turadi. O'sha fazilat she'riyat orqali, shoirlik yuragi, shoirlik qalbi orqali paydo bo'lgan siyosat yo'li eng to'g'ri yo'llardan bittasi.
Muhammad Solih siyosatga she'riyat orqali kelgan deyapti shoir Yodgor Obid. Solih bosib kelayotgan yo'lning o'zgachaligi ana shundami? Postsovet mamlakatlarida Solih kabi adabiyot va san'at odamlarining qayta qurish davrida siyosatga guras-guras kirib kelgani hammaning yodida. Bas shunday ekan, siyosatchi Muhammad Solih perestroyka mahsuli xolosmi? Yo'q, dedi sotsiolog Bahodir Musayev.
Нет. А нет, это было далеко до начала перестройки. Это было середина 70-х годов.
Yo'q, qayta qurish davri boshlanishidan ancha oldin, 70-yillarning o'rtalarida paydo bo'lgan siyosatchi Muhammad Solih. O'shanda Solih adabiyotga o'z mavzui bilan, o'zining katta mavzui, Turkiston mavzui bilan kirib kelgan edi. Bu haqda o'z vaqtida marhum shoir Rauf Parfi juda chiroyli fikr bildirgan edi,
dedi Bahodir Musayev. Shu o'rinda Rauf Parfining Ozodlik arxivida saqlanayotgan ovozini eshittirishga qo'ymoqchiman. Tinglang.
Muhammad Solih 60-70 yillarda o'zbek she'riyatida mutlaqo bir yangi to'lqinni ustida turdi. Bu to'lqin 50 yillar unutilib ketgan, garchi 56 yillarda hukumat tarafidan oqlangan bo'lsa ham, masalan, deylik, Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar 80 yillarga kelib kitoblari chiqdi. Demak, merosimiz juda uzoq qarovsiz qoldi. Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Qodiriy va boshqa juda ko'p shoirlarimizning asosiy g'oyasi Turkiston g'oyasi edi. Turkiston g'oyasi xuddi islom kabi bosqinchilar uchun, mustamlakachilar uchun juda qo'rqinchli bir dushmanlari edi. Ana shu ruhimizdan yulib olingan g'oyani o'zbek she'riyatida birinchi bo'lib Cho'lponlardan keyin, Fitratlardan keyin o'zbek she'riyatida aytgan shoir Muhammad Solih bo'ladi.
Degan edi o'zbekning benazir shoiri Abdurauf Parfi bundan 5 yil muqaddam. Boshqa bir shoir. Bugungi eshitirishimizning ikkinchi mehmoni Yodgor Obid ham Muhammad Solihning siyosatga kirib kelishi tasodif emas degan fikrda.
Bilasizmi, umuman siyosatda tasodif bo'lmaydi. Kutilmagan narsa ham bo'lmaydi. Chunki bu o'zi davr talablari, vaqt talablari orqali keladigan, paydo bo'ladigan vaziyat. Bu vaziyatning ham zamiri bor, asosi bor. Masalan, Xrushchevni siyosiy dunyoda paydo bo'lishi, undan keyin Brejnevni va nihoyatda Gorbachovni siyosatga kelishi bu tasodif emas va kutilmagan narsa ham emas. Bular o'sha yetilib qolgan davr talablarining mevasi. Muhammad Solih ham xuddi shunday. Albatta, sunniy siyosiy liderlar bo'ladi. Bular o'sha davr to'lqinlaridan foydalanib qolib yuzaga chiqib qolgan, lekin ular hech qachon jiddiy siyosatchi bo'lolmaydi. Men Muhammad Solihni jiddiy siyosatchi deb hisoblayman.
Yodgor Obid dedi. 60 yoshini qarshilagan shoir va siyosatchi to'g'risida bilgichlardan tinglovchi so'raydigan savollar behisob bo'lishi mumkin. Biz o'sha muhtamal savollardan 3-tasini tanladik. Ikkitasiga javoblarni eshitdingiz, uchinchisi budir. Muxolifatchi ko'p, ularning bir qator liderlari bor, lekin rasmiy Toshkent o'sha liderlarning aksariyatini Solihni yomon ko'rganchalik yomon ko'rmaydi. Ularni solihchalik jinoyatchiga chiqarmagan. Nega? Bahodir Musayev bu savol javobini Islom Karimovning Muhammad Solihga nisbatan shaxsiy munosabatida ko'radi.
Formalno my govorim, что Islom Karimov управленец. Управление в том смысле времени советов. Вот он был министром финансов, там секретарем обкома партии, а вот что Мухаммад Солих не управленец.
Ислам Каримовны башқаруучи деп расман айтамиз холос. У советча маънодаги башқаруучидир. Совет даврида молия вазири, обком секретари бўлган. Шу маънода Мухаммад Солих башқаруучи эмас. Лекин моҳиятига кўра Мухаммад Солихга сиёсатчиликни Худо сунган. Chunki xudo sungan siyosatchilar bo'ladi, siyosatni kasb qilib olganlar bo'ladi. Siyosatga publitsistika orqali kirib kelgan shoir Muhammad Solih mamlakat uchun, xalq uchun o'z zimmasida mas'uliyat tuyadi,
deydi Bahodir Musayev. Yodgor Obid ham muammo yildizini Muhammad Solihga nisbatan Islom Karimovning shaxsiy munosabatida ko'radi.
Karimov deganimiz avval uni sotib olish va o'z yo'liga yurgizish yo'llarini izlab ko'rganda xabarimiz bor, lekin bu qo'rchaqqa aylanmadi. Muhammad Solih ve özünü fikrede, özünü pozisyasada kalabildi, siyasatçı sıfatı. Hazır ki hükümet erzimegen karşılık kursatken yok ki fikir bildirgen adamlayan tinç koymayaptı, umrını kamağda çırt yaptı. Bana Mehmet Ali Mahmud'u yazıcı, Emin Osman deken şair dostumuzu kamağda öldürüp yubarıştı. Şaruk Roz Muradov. Juda pokiza yigitler bular hammasi. Muhammad Solihni o'zini ikkita ukasi Muhammad Bekjon va Rashid Bekjon qamoqda yotibdi. Bu og'ir albatta. Mana shu yerda uni inson sifatida ham irodasi qattiq ekanligini ko'rishimiz mumkin. U o'zini yo'ldan olishmadi. Endi siyosiy murakkab masalalar u paytlarda hammamizdan biroz tajribasizlik, siyosiy ishlarda tajribasizligimiz bo'lgan, balki Muhammad Solihda ham bo'lgandir. Bunaqa narsalar albatta bo'ladi. Hayotda har bir odamda bo'ladi.
Shoir Yodgir Obid edi. Har qanday katta siyosatchi kabi Muhammad Solih ham murakkab shaxs. Bugungi o'zbek jamiyatida suhbatini tinglaganingiz bir olim va bir shoirdan boshqacha fikrlaydiganlar, Muhammad Solihga munosabati hozir bildirilgan fikrlarga diametral qarshi bo'lganlar ham ko'p. Bu haqda eshittirishimiz boshida aytdik, yana takrorlab o'tirishga hojat yo'qdir.
60 yoshini nishonlayotgan Muhammad Solih tanlagan yo'l o'zgachaligi borasidagi lavhani Sarvar Usmondan eshitdik. Ko'chalarning masti alasti, yo'llarning balandi pasti Muhammad Solihning sokin sarbasti urushning qo'shig'i emasdir. Bu misralarni 70-80 yillarda o'sha paytdagi shoir Mirza Kenjabek yozgan edi. Hozir endi navbatingizga 60 yoshini nishonlayotgan shoir Muhammad Solih she'riyatiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali studiyada men Sadriddin. Bugun iste'dodli o'zbek shoiri Muhammad Solih she'riyati haqida gaplashamiz. Shoirning otasi kambag'al, shoirning onasi kasalvand. Shoirning xotini yo'q, bolalari ko'p. Shoirning hayoti mashriqda ham, mag'ribda ham bir xil. Shoir xalqi dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan millat. Shoir Muhammad Solihning satrlari bu. Fikrlashga, o'ylashga undaydigan satrlar. O'tgan asrning 70-chi yillarida shoir Muhammad Solih o'zbek matbuotida paydo bo'la boshlaganda uni darhol tushunishmadi. So'zlarning tagida qanday ma'nolar borligini hamma ham ilg'ay olmadi. Ilg'aganlar barmoq tishladi. Paxta yakka hokimligi va O'zbekistonning Rossiyaga qul ekanligi haqida majoziy misralar bor edi bu she'rlarda. Shu oltin topgan qul kabi xursand yuraman paxtalar ko'karsa gulday. Men mahzun yuraman achchiq qish kirsa topgan oltinini yo'qotgan qulday. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni so'zlarini o'ynata turib tilsimli obraz yaratadigan shoir sifatida ko'rishini aytib, uning o'zbek she'riyatiga qo'shgan hissasi haqida shunday deydi.
Men agar qisqa aytadigan bo'lsam, Muhammad Solihda o'sha so'zni o'ynatishda, ya'ni so'zdan she'rlar tuzishda bu bizni adabiyotga o'ziga xos metafora olib kirdi deb bilaman. Metafora mana hozir shu siz aytgan so'zlaringizni o'zida bu narsa yaqqol namoyon bo'ladi-da. O'sha yangi metafora bilan u ayni paytda olamdagi bog'lanishni, jumladan insondagi bog'lanishni aks ettiradigan bog'lanishlarni insonlar orasidagi bog'lanishlar u ijtimoiy tabiiy bog'lanishlarni bir-biriga uyg'un qilib o'ziga xos aytib bera olishida. O'ziga xos metafora qo'llashida. Men agar qisqacha shunday deb aytgan bo'lardim. Mening nazarimda o'zbek adabiyotidagi o'rni ham mana shu qisqa bir aligi bilan kelib chiqadi. Ya'ni Muhammad Solih
bu modernligi, o'sha paytda aytilgan modernligi ham ana shunda deb bilaman va bu jihatdan u o'zbek adabiyotida alohida o'ziga xos bir hodisa sifatida baholanadi deb o'ylayman.
Taniqli adib Hamid Ismoil Muhammad Solihni so'zga so'zning o'zligini qaytarib bergan shoir sifatida ko'radi.
O'zbek adabiyoti ko'proq, demak, yolg'iz so'zga emas, lekin jumlaga asoslangan she'riyat. Ya'ni jumlaning chiroyliligi tortib ketib qolishi mumkin, alahsitmishi mumkin odamlarni. Shu nuqtai nazardan Muhammad Solih o'zbek she'riyatini ko'pgina yolg'on yashiqlardan asrab qolgan, tozalagan, novdalagan odamdir, shoirdir. Shu ma'noda u ko'proq zehniy shoir. Ya'ni uning ehtiroslari masalan she'rning musiqasiga emas, ko'proq she'rning ma'nosiga. Xuddi o'zining she'rida aytayotgandek, ammo sen o'jarlarcha so'zni archiysan, novdani archiysan beomon deb u yalang'och haqiqatga intiladi. Lekin paradoksal bir ma'noda bu yalang'och haqiqat dunyoning katta-katta boyliklariga aylanadi. Deylik, Abdulhamid Cho'lpon bir she'rida, Vahima degan she'rida butun dunyoning daraxtlarini bitta archaga tenglashtirgan bo'lsa, bitta archaning o'zida butun dunyo daraxtlarini ko'rgan bo'lsa, Muhammad Solih undan ham narroqqa boradi. Muhammad Solih bu daraxtni bitta xipchinga aylantiradi. Xipchin qadar, demak, yalang'ochlaydi. Lekin bu xipchinda, aytganimdek, Muhammad Solih dunyoning butun jannatlarini, behishtlarini, dunyoning butun do'zaxlarini ko'rishga muvaffaq bo'ladi.
Shunday vataning bo'la turib, yozasan yulduzlar haqida. Charag'on kunduzlar haqida, qoshlari kunduzlar haqida. Shunday vataning bo'la turib, sen gullar haqida kuylaysan. Onangning ham ko'z yoshini sen shabnam deb o'ylaysan. Shunday vataning bo'la turib, koinot haqida so'ylaysan. Toshga urush kerak bo'lgan boshni gulchambar uchun shaylaysan. Shunday vataning bo'la turib, qurol yo'q qo'lingda. Shunday vataning bo'la turib, qo'rqasan o'limdan.
Muhammad Solihning sobiq ittifoqdorlarida yozgan isyonkor she'rlari kommunistlar tuzumining jig'iga tegmasdan iloji yo'q edi. Baxtiyor Isabekov fikricha, bu she'rlar bilvosita xalqni uyqudan uyg'otishga va qullikdan ozod bo'lishga da'vat edi. Markazqum bu isyonning oldini olishi lozim edi va oradan ko'p o'tmay Adabiyot va San'at gazetasida tanqidchi Ibrohim G'afurovning she'ringizni tushuntirib bering sarlavhali maqolasi e'lon qilindi.
Muhammad Solihni hozir ham uncha tushunmaydiganlar bor deb o'ylayman, men o'sha paytdagina emas. Umuman undagi milliylik, aniqroq qilib aytsak millat qayg'usi alohida bir ajoyib o'ziga xos jaranglagan she'riyat edi, she'rlar edi. Bu narsani o'sha sovet zamonida qabul qilish juda og'ir edi. Xuddi shunday, ya'ni she'ringizni tushuntirib bering deyishlarini tagida ularni juda tushunmaslik emas. O'shaligi qanaqadir tuzumga qarshilikni, o'sha sovet tuzumiga qarshi yozilgan narsalarni izohlash uchun ko'proq uni hali badiiy jihatiga, o'sha yangicha badiiy ifodasiga yopishgan. Hozir ham Solihni ana shunaqa isyonkor, bizni xalqimizning ko'p ijtimoiy muammolarini o'ziga xos ifoda etishini tushunmaydigandan ko'proq tushunishga qo'rqadiganlarni gapi edi. U hozir ham o'sha paytda.
Shoir Xoldor Vulqon fikricha Muhammad Solih sobiq ittifoq davrida ozodlik va erk haqida gapirishga jur'at etgan va bu jur'atni she'rlariga ko'chira olgan shoir.
Muhammad Solih kommunistik imperiya katakombalarida havosizlikdan bo'g'ilgan adabiyotimizga toza kislorod keltirgan yoniq iste'dodli o'zbek shoiridir. 70-chi yillarning mahdud biqiq rezervatsiyasiga ko'nikkan sotsrealizmchi iste'dodsiz o'rtamiyona shohir va ijodkorlar katakombamizga zaharli gaz olib keldi deya Muhammad Solihni to'qmoqlar bilan qarshi oldilar. Solih adabiyotimiz dushmani, u qofiyasiz she'r yozmoqda deya jar soldilar. Vaholanki Muhammad Solihning qofiyasiz she'rlari qofiyabozlarning yozg'iyalaridan minglab nur yillik masofada ilg'or yuksak did mahsuli o'laroq adabiyotimiz osmonida chaqnagan chaqillar yanglig' shuurlar zulmatini yoritar. Uning yozgan she'rlari tafakkur va bilim egalari, oydin ziyolilar, ahli dillar mahfiliga shami shabiston edi. Hozir ham shunday.
Taniqli adib Hamid Ismoilning aytishicha, Muhammad Solih adabiyotdagi munozara publitsistika janrini yuqori cho'qqilariga ko'tara oldi.
Ayniqsa munozara janrida deylik 80-yillarda chiqqan maqolalari, 90-yillarda chiqqan maqolalari, qoraversa oxirgi yillar chiqqan maqolalarida u munozara janrini, masalan o'zining raqibiga qarshi demak so'zlarni ishlatish janrini juda mohirona fitrat namoyi yo'lda demak ishlatadi va key aytganimdek yuqori cho'qqilarga eltadi. Bu xususiyatlarning ketida aytganimdek, o'zining g'oyasiga sodiqlikdir. O'zining esini avvaldan tanishdir. Xuddi mana bu she'ridek.
Bir yanda aciz u, bir yanda kuchli. Kurash boshlanarkan tarafma taraf, acizning yonini olganing uchun xain deb nam alma ne kadar şeref, ne şeref halkını kul yetken padişah, menin düşmanım deb seni atasa, cezavaga tüşse, ismin eşitken çağ, kitabını okup yırtsa, taptasa, ne şeref ki zulümge zulüm diye alsan, başında her günü sınsa da tokmak, şeytandan korkmaslık ne kadar güzel, ne güzel. Yagona Allohdan qo'rqmoq.
Shoir Muhammad Solih 60 ga kirdi. Ozodlik va erk uchun kurashning uzoq yillari ortda qoldi. U o'z xalqini qullikdan ozod qilish yo'lidagi kurashga birinchilardan bo'lib kirgan edi. Biroq shoir fikricha hali ham uning xalqi qullikdan ozod bo'lgani yo'q. Davr va zamonning hasratli onlari, xalqning istiroblari hali ham uning she'rlarida aks etadi. Siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi.
Havo mavzularida ozodlik avval xabar qilganimizdek, joriy haftada o'zbekistonlik taniqli fototasvirchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va haqoratda ayblandi. Bunday ayblovga esa Ahmedovaning mamlakat chekka qishloqlarida yashovchi oddiy o'zbeklar turmushi aks ettirgan surat va filmlari asos qilib olinmoqda. O'zbekistondan olingan xabarga ko'ra, Umida Ahmedova suratga olgan tasvirlardan jamlangan ayol va erkak tongdan shomgacha foto albomi, erkak va ayol, urf-odatlar va bokiralik yuki hujjatli filmlari O'zbekiston kommunikatsiya va axborot agentligi tomonidan O'zbekiston voqeligiga tuhmat deya topilgan. Toshkent shahar prokuraturasi bu yerdan jinoiy ish ochib, Umida Ahmedovani tergov qila boshlaganiga ham mana bir haftadan oshdi. Ayni paytda Umida Ahmedova ustidan ochilgan jinoiy ish Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonov Umida Ahmedovadan shaharni tark qilmaslikni talab qilgan, o'ziga qarshi boshlangan jarayon tafsilotlarini Umida Ahmedova Ozodlik muxbiriga mana bu tarzda hikoya qildi.
Svetsatskiy posolstvoni genderni programmasi bilan фотоальбом чыгаргандым. Мужчина и женщина, а женщина и мужчина от рассвета до заката деген. Балалар, балалар кичкенелигидан, бу кичкене кызлары чо кемпирлер десе да, бу 3-4 жыл алдын чыккан альбом, 3 жыл болду я. Уну кеген биз министрство культурага ген, бувший министр культурага ген берганбыз, президент аппаратыга ген озуп берганмыз. Хамма жойларда таныклы адамлар алган. Keyin haligi siz ko'rgan filmingiz bor-u, mushinni jensin obryad ritualiq. Алло.
Ha, eşitəpmə, eşitəpmə.
Eşitməsinə gəpəndə, uyan, kəgən, şov-şov bub kətkən bir yemə dəstin səgən kino varu. Uşələr, ən əsələn, ən əlbomdə, əlbomam qora spiski çıxdədə, mən bəd, əxbarat, ən xəbarat informasiyası varu, informasiya papisəti. Uşələr, uşə gendirini proqramda çıxqan, gendirini temegi kitoblar, i, tutum kisli, mənə, əl foto, 200-ti xudozisini fotografi, qorgan, surasımlar.
Qorganma, qorganma.
Uşə rəsimlər xəməsi, uzvi xalqaga tuxmat, dəb, mənə, rayonni, ubrozistan bittəb, bola çəxarib, Endi hozir anaqa endi siz svidetildan podozrivaymi o'tyapsiz bir joyga ketib qolmang. Advokat qidiring deb qoldi. Bu haqiqiy bespredel bo'yaptida. Haliga yomonni kuchi yapaloqqa yetishtirgan gap bor-ku. Haliga shunda sug'urib ham bo'lmasam bu chiqdi xudoz ustini rasmlaru. Nimasi tuhmat ekan? Kim isbotlaydi buni? Hozir endi men haligi gunohkor bo'lib bo'ynimni egib kechirasizlar. Men xalqimni shunaqa rasmga oldim, kimga isbotlayman? Haligi tergovchi etnografiya degan so'zni bilyapti. Etnografiya, men tergovchiga ketmasdim. Men etnografiya odamlari, turmush odamlari, urf-odatlari bilan shug'ullanaman. Asosan to'ylar rasmga olaman. Desam, bu etnografiya deganingiz nima degan deydi? Bir yosh bola. Nodir Ahmadjonov, Mirobod.
Mirobod tuman ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi.
Bu shunaqa ishlar. Endi faraz qiling, tunimini uxlamaganman-da, keyin endi nimaga mana javobgarlikka tortgansizlar? Men kitobni o'zim chiqarmaganman-ku uyda, bir tiyin qilolmaganman, desam, siz avtorsiz, muallifsiz. Siz javob berasiz.
Umid Ahmedova suratga olgan fotosuratlarni o'zbek xalqiga tuhmat deb fototasvirini tergov qilayotgan Toshkent shahar Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonovga ham qo'ng'iroq qildik. Demak, men Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandarman. Nodir Ahmadjonov kerak edi menga.
Xo'p, ishlar aka.
Xo'p, nimada ayblayapsizlar endi nima Umid Ahmedovani?
Ha?
Ayblov qanday endi? Nimada ayblayapsizlar?
Kesiz tushuntiriladi, telefonni tushuntirmayman.
Ha, uzoqdamandami? Pragadaman. Pragada.
Ha, xo'p, Pragada o'zingiz qanaqasiz u?
Nima, o'sha tuhmat bo'yicha ketyaptimi ayb? Tuhmat ayblovmi?
Ha, tuhmat xalqaro qilish bilan qo'zib bergan shahar prokuraturasi aka. Bizlar shahar prokuraturasi.
Aha.
Bular muallifli qilgan kitoblarni anaqa o'rganib chiqishgan, o'sha xulosalar tayyorlash, ekspertiza tayyorlashgan, xulosalar berishgan, shunaqa kitoblar yanaqalar tuhmat xalqaro bildiradi ma'noda. Shunda
davochi kim? Davogar agentstvo pechatimi?
Ha, agentstvo arig'i bor-ku, axborot aloqa ommaviy kommunikatsiyalar bor-ku.
Aha.
Ular prokuratura shahar prokuraturasi xat bilan chiqyapti, shu mana bu kitoblarni biz o'rganib chiqdik, shunaqa nito gaplar bor, nito shunaqa ma'no bildiradi deganda shu ular qo'zg'atyapti ishni.
Ha, siz tergov qilyapsiz?
Ha, biz milisiyaga tergovga beryapti. 139-140 milisiyani pastesini bo'lgan uchun beryapti.
Ha, endi rasmga tushirgan odam tuhmat qilgan bo'lmaydi-ku, rasm bor, narsani tushiradi, yo'q narsani tushirmaydi-ku.
Yo'q, endi u masalan o'tdi, o'sha rasmlar bor-ku, o'rganib chiqib, ekspertiza dinshunoslik hamma ekspertiza tayinlanganda o'tdi bor-ku, religiyozni ham kompleks ekspertiza. Ular shu rasmdagi ana suratlar shu o'zbek xalqi ana urf-odatlardan kamsitilgan deb topishgan-da, chunki
ekspertizani kim qilgan?
Ekspertizani o'sha spetsialistlar qilgan, kompleks shaharlarga o'zi qilgan bor-ku. O'zi tayinlagan, ular o'tkazgan bir.
Toshkent shahar prokuraturasidan sizga o'tgan-a?
Aha. Yoki yeting anaqa amnistiyaga ariza bersizlar, agar anaqa masala bor-ku, amnistiya tushib ketadilar. 2006-yildimi, 2007-yil bo'lganda u anaqa kitob sazat qilingan.
Aha, xo'p, bo'pti. Bo'pti, lekin qarangda o'zingiz ham mana normal odam bo'lsangiz, rasm tuhmat bo'la olmaydi. Rasm bu fakt bu. Fotoapparat bor narsani tushiradi-da.
Ya mayli, xo'p, endi shu narsalarni nashr qilib anaqa qilinganda, tushunasizmi?
Nashr qilgan it boshqada u. Mayli, bo'ldi, xo'p.
Bermas kerak edi u rasmlarini o'zlari.
Bermas kerak.
Berib yuborganlar-ku. Ha?
Yo'q, endi
o'zlar uchun rasm javob, masalan, uyda ko'rib o'tirsa, o'zlari ko'rib o'tirsa mayli, lekin. Berib yuborganlar kitob chop etishgan uni bor-ku. Keyin video filmdan ham berib yuborganlar, videoga ham olganlar, ne to'g'ri rasm bor-ku, disk chiqarsang uni.
Endi ijodkorni haqqi bor-da, ijod qilishga.
Bor, endi baribir shunaqa, endi shunaqa xulosada shunaqa topishdi, shu haqorat tuhmatda topishdi. Endi ekspertiza xulosasini ish ko'ramiz-da.
Siz Mirobod tumanidansiz?
Mhm.
Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisiz, a?
Ha, ichki ishlar bo'limi.
Unvoningiz qanaqasi?
Kapitan.
Kapitan, a? Bo'pti, xo'p, mayli, bo'pti, rahmat.
Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi kapitan Nodir Ahmadjonovga ko'ra, Umida Ahmedova, ya'ni foto suratchi va kinooperator Umida Ahmedova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-tuhmat va 140-chi haqorat moddalari bo'yicha unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu o'rinda Umida Ahmedova to'g'risida kichkina ma'lumot berib o'tsak, demak, O'zbekistonda ayollardan chiqqan birinchi kinooperator Umida Ahmedova Toshkent viloyati Parkent shahrida tug'ilgan, 86-yilda Moskvada Butun Ittifoq davlat kinematografiya institutini, ya'ni VGIKni tamomlagan va O'zbekistonda birinchi kinooperator ayol bo'lib qolgan. Postanovkachi operator sifatida 10dan kam bo'lmagan filmlarni suratga olgan, 90-yillar o'rtasidan boshlab faqat fotosurat bilan shug'ullana boshladi. 2003-2005 yillarda esa Tbilisidagi gender va ommaviy axborot vositalari xalqaro konferensiyasi doirasida shaxsiy fotoko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Ayni paytda Umida Ahmedova o'zbek xalqini tuhmat qilishda ayblanmoqda. Muhtaram tinglovchi, demak, shu o'rinda eshitishlarimiz yakuniga yetdi. Ozodlik yangi kundan darak.